Самая европейская программа про Беларусь.
І у самой европейской программе про Беларусь вас вітают Мара Нальшанская да и Даша Форман. Цягам ближайшей годины обмеркуем все самое істотное, что отбылося сегодня у Беларуси и у ближайшем до нас. За межи сярод головных темов дня допомогли по суседску Польша услед за Литвой.
Польская генеральная прокуратура подтвердила выдачу данных про банковский рахунок Олеся Беляцкого у Польши. Так само нам стало известно, что такие данные выдадены еще на 16 человек.
Кто откажет за утечку приватной информации?
Данная информация стала доступна не с внутренних серверов банка, где хранится информация непосредственно о клиентах и защита которых обеспечена в полном объеме, а с внешних серверов компании-подрядчика, предоставляющей услуги хостинга сайта банка.
Беларусь европейской футбольной столицей.
Планируется, что будет реконструкция стадиона «Динамо». И именно вот на реконструированном стадионе будет финал Лиги Европы.
Собре переходим до первой сегодняшней темы. Конечно, еще одна тема осталась у топе про 9 помилованных особ из лику тех, кого покарали за протесты 19 снежня. Что, правда, покуль ни прозвище этих особ не поведомляются, ни так само не ведаем мы, коли они вызволенные будут у пресс-службе президента, який помиловал небыта этих 9 человек, про что поведомляет Белта. От комментариев Еврорадио отмовились, они хотят называть это прозвище. Будем сочить за этой информацией в программе Еврозум тягом ближайшей годины и тягом усю и решты нашей живой працы на Еврорадио.фм и в нашем эфире самая опошняя инфа по годе будем з'являться, обяцаем. Ну а покуль да, наверное, менш приемной для белорусской незалежной супольности на Олеся Беляцкого, да еще 15 правооборонцев, выдаденная финансовая информация. Этим разом не с боку Литвы, а с боку Польши. Протягивая Виталий Ругайн.
Польская прокуратура выдала информацию про банковские рахунки Олеся Беляцкого и еще 15 активистов. Про это стало известно после поведомления прессовой службы прокуратуры. Говорит правооборонца Татьяна Равяка.
Польская генеральная прокуратура подтвердила выдачу данных про банковский рахунок Олеся Беляцкого у Польши. Так само нам стало известно поведомление пресс-секретаря генеральной прокуратуры, что такие данные выдадены еще на 16 человек белорусских.
Хто іншыя 15 чалавек афіцыйна не паведамлялася, але, як гаворыць адзін з кіраўнікоў фундацыі «Свабода і дэмакратыя» Міхаіл Дворчык, гэта інфармацыя пра аперацыі на банкаўскіх рахунках асобаў, звязаных з дэмакратычнай апазіцыяй і абаронай правоў чалавека ў Беларусі. Яго словы перадае польскае агенцтва ПАП. Гэтае пытанне хвалюе і правабаронцаў, гаворыць Тацяна Рывяка.
Магчыма, гэтыя 16 чалавек, і яны маюць дачыненне да правабарончай дзейнасці. Приватности, конечно, найперш это меня хвалюют мои коллеги. Мой лёс мне так само хвалюю в связи с выдачей информации по банковских рахунках польским боком.
Евродепутат от Польши Кшиштоф Лисек назвал деяния польской генпрокуратуры надзвычайным скандалом. По его словах, Польша усиляк подтримливая белорусскую оппозицию, а тем часом ее державные органы выдают Беларуси одного из самых активных деячов. Як означает польский часопис «Прост», деяния прокуратуры выглядают тем больше дивными, что я еще у студени 2011 года керовник МЗС Радослав Сикорский просил генпрокурора уважливо анализовать все белорусские запыты про юридичную допомогу. А польские дипломаты еще у червени ведали про ситуацию с Литвой, говорит Татьяна Рывяка.
Информация была выдадена в конце червеня. У этой час уже было ведомо у тым ліку и польским дипломатам про ту складанную ситуацию, якую опынулся Олес Беляцкий в связи с выдачей информации литовским боком. И чему не были предприняты ответные меры по предухилению выдачи такой информации Польши, я этого, на жаль, прокомментовать не могу.
Беляцкого виноватить в утоивании доходов, ему погрожая до 7 годов позбавления воли. Банковские рахунки Беляцкого Беларуси перед тем открыла Литва. Виталий Ругайн, Еврорадио.
Собре польская прокуратура отлумачить свой крок тем, что, мовляв, они не ведали, что гэты чалавек, Алес Беляцкі, іншыя запыты, па якіх былі скіраваныя, маюць некае дачыненне да апазіцыі, да грамадзянскай супольнасці, што справы супраць іх маюць палітычны характар. Як гэтую справу каментуюць у Польшчы праз некалькі хвілінаў? З вами Мара Нальшанська і Даша Форман. Протягуємо обмірковувати одну з самих головних тем сьогоднішнього дня. Міновіта той факт, що польські правоохоронники передали білоруській прокуратурі інформацію про банківські рахунки Алісі Білецької і ще 15 правооборонців. Нагадаю, на підставі подобних документів, отриманих з литовського боку, Алісі Білецького арештували. Йому погрожає до 7 років зняволення за утоювання податків. Як коментують у Польщі крок, який зробили місцеві правоохоронники? З цим питанням ми звернулися до Романа Ємельського, загадчика заміжного відділу газети «Виборчої».
Для мене гэтая ситуація просто скандал. Польські улади ніяким чином не повинні супрацовничати з режимом Лукашенки. Я думав, що тільки Литва оказалася такою наївною і передала дадзеныя по банковських рахунках правооборончого центра «Весна» і самого Алісі Білецького Мінску. Але ведаю, що у Литві я уже створена міжурадовая комісія, якая займається гэтай справай. Літоўскія ўлады пакаяліся ў тым, што зрабілі. У Польшчы, на мой погляд, перадача дадзеных адбылася па віне ніжэй стаячых чыноўнікаў, бо я добра ведаю, што генеральны прокурор Польшчы Анджэй Сэрэмэт некалькі разоў інфармаваў сваіх падначальных, што Польшча згодна прававой умове з Беларусю не абавязана заўжды перадаваць Мінску ўсе дадзеныя, асабліва не перадаваць інфармацыю, датычную рэпрэсаваных асобаў на Беларусі. Спадзяюся, што неўзабаве стануць вядомы домы, усе акалічнасці па гэтай справе, а вінаватыя будуць звольненыя са сваіх пасадаў.
Інфармацыя стране беларускай застаном попросту выжутані з працы.
Сабраю, заўтра ў Польшчы склягаецца адмысловая прэс-канферэнцыя з нагоды гэтага здарэння, і спадзяюся, што будзем ведаць больш пра тое, хто адказвае за перадачу гэтай інфармацыі беларускаму боку, якія будуць прынятыя крокі, каб падобныя рэчы не паўтараліся ў будучыні, і ці сапраўды тлумачэнне, якое даюць у польскай пракуратуры пра тое, што, маўляў, мы ўвогуле не ведалі, хто, што тут нейкая ёсць палітычная падаплёка ў гэтым запыце, ці сапраўды гэта адпавядае рэчаіснасці. Еўрарадыё, канешне ж, на гэтай прэс-канферэнцыі будзе і будзе інфармаваць вас і з месца падзею, і потым у выніковых матэрыялах у праграмах Еўразум, Петарда і таксама на старонках еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бівай.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Сябры, гэта Еўрарадыё, працягваецца на нашых хвалях праграма Еўразума. Працягваем абмяркоўваць мы тэму выдачы фінансавай інфармацыі на беларускіх праваабаронцаў. Спачатку Літва, цяпер і Польшча. Як адрэагуюць на гэта, як патлумачыць такі крок у Польшчы, нагадаю, заўтра на прэсавай канферэнцыі яшчэ больш гэта праясніцца. Нашыя журналісты там будуць, сачыце за ўсё інфой на Еўрарадыё. А мы ж вяртаемся да Літвы, бо ў гэтай краіне скандал выбухнуў крыху раней, ужо можна падвесці пэўныя вынікі, падсумаваць, падлічыць, так бы мовіць, палітычныя страты, чым і заняўся Андрэй Елісеў у Еўрафокусе.
Политологи и журналисты разважают про удар по международным имиджу Литвы.
Безумовно. Адмоўны такой негатыўны, рэзка негатыўны імідж будзе на Литве і асабіста на прэзідэнце Литвы.
Міжнародны глядальнік Раман Каўлеўскі прагназуе, што пазіцыі літоўскага прэзідэнта пры абмеркаванні беларускіх пытанняў на еўрапейскім узроўні аслабнуць. Газета «Литовос Рітас» нагадвае і пра больш хісткія пазіцыі Вільні ў НАТА, і пра ўдар па прэстыжы банкаўскай сістэмы краіны.
Жахлівая здрада нанесла ўдар не толькі па прэстыжы Літвы як саюзніцы НАТА, але і па ўсёй банкаўскай сістэме краіны. Таму вінаватыя не толькі калабаранты Лукашэнкі з міністэрства юстыцыі, але і банкіры. Што перашкаджала банкам СЭП і ДНБ Норп паведаміць у СМІ пра тое, што службовыя асобы прымушаюць іх выдаваць абароненую законам банкаўскую таямніцу.
Калі б замежныя банкі прынамсі баранілі свае прыватныя інтарэсы, то Беляскі б зараз быў на волі, а Літва не запэскалася б у брудзе, дадае літоўскі журналіст. Цяпер, каб неяк апраўдаць сваю памылку, Літва можа пайсці на публікацыю банкаўскіх рахункаў беларускіх чыноўнікаў, а такія ёсць, кажа Раман Каўлеўскі.
Калі будзе рашэнне Брюсселю, то яны могуць і абнародаваць банкаўскія рахункі пэўных беларускіх чыноўнікаў.
Журналіст агенства «Дельфі» Рамунас Багдонас лічыць, што праз памылку Мін'юста Літва саступіць свае пазіцыі да рацы Брюсселя на ўсходнім фронце.
Да гэтага часу мы былі кшталту заходняга фарпоста ў адносінах з Беларусю. Падобна, што гэты іспыт мы правалілі, і цяпер усю ініцыятыву можа ўзяць Польшча ды стаць сапраўдным лідарам ва ўсходнім партнёрстве, яшчэ больш узмацніць сваю пазіцыю як сапраўды сталай еўрапейскай краіны.
Гэта было б падобна на праўду, калі б не іншая прыкрая дэталь. Як стала вядома, польская пракуратура так
таксама задаволіла запыт беларускай стараны на Алеся Беляскага, не звярнуўшы ўвагі на прозвішча знанага праваабаронцы. Словы абурэння спадарні Хмалеўскай з Хельсінскага камітэта.
З аднаго боку, Міністэрства замежных справ шаноўна адклікаецца пра Алеся Беляскага, а ў той самы час іншы дзяржаўны орган робіць такія рэчы.
Нагадаю, што яшчэ ў лютым міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі папярэдзіў дзяржаўныя органы пільна глядзець беларускія звароты. Такім чынам, справа Беляскага набывае новыя абрысы. Мажліва, неўзабаве ад перадачы далікатнай інфармацыі прызнаюцца і іншыя краіны Еўрасаюза. Андрэй Елісеяў, Еўрарадыё.
Одна краіна ўжо прызналася цяпер пад пытаннем Чэхіі, бо ёсць пакуль яшчэ не пацверджаная інфармацыя пра тое, што да чэхаў таксама з такім запытам звярталася беларуская пракуратура. Сябры, працягваем міжнародную тэму Еўразуме, адыходзячы беспасярэдне ад беларуска-еўрапейскіх дачыненняў, рушым у кароткі агляд таго, што адбываецца на еўрапейскім кантыненце, і пачнем гэты агляд не зусім з кантыненту, а з выспы. У Брытаніі судзяць марадзёраў, якіх затрымалі падчас рабаўніцтва крамаў і іншых, так бы мовіць, хуліганстваў на вуліцах брытанскіх гарадоў. Цікава, што сярод затрыманых, напрыклад, ёсць і настаўнікі малодшых класаў, ёсць і дзеці мільянераў. Працяг у Еўранавінах.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Мінулая ноч у Вялікай Брытаніі прайшла без інцыдэнтаў. У краіне пачаліся суды над пагромшчыкамі. Двое з удзельнікаў беспарадкаў асуджаныя на 10 і 16 тыдняў турмы. Прэм'ер-міністр Кэмерон выказаў спачуванні родным загінуўшых напярэдадні траіх мужчын, якія абаранялі горад. Шкода ад беспарадкаў склала 100 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў. У брытанскай сталіцы цяпер бяспеку пільнуюць 16 тысячаў супрацоўнікаў паліцыі. Значная колькасць ангельскіх паліцэйскіх, якім адмянілі адгулы і адпачынкі, забяспечвае спакой у Манчэстэры, Ліверпулі, Бірмінгеме, іншых гарадах. Становішча там цяпер застаецца нармальным. На дапамогу ангельскім паліцыянтам прыбываюць іх калегі з Шэтлянды. Напередодні візиту папи римського Бенедикта XVI Іспанія випускає у продаж туалетної паперу з символікою Ватикана. Нагадаю, що папа прибуває у столицю Іспанії 18 жнівня. Кожна упаковка утримлює два рулони туалетної папери – білого і жовтого кольору. На сайті компанії, яка випускає продукцію, сказано, що туалетну паперу можна використовувати у якості велізних вимпелів. Усього випустили 10 тисяч одинок товару. Кожна упаковка з логотипом «Я люблю папу» коштує 4 доляри. У Мадрыдзе чакаюць, што колькасць паломнікаў складзе мільён чалавек. Група дэманстрантаў уварвалася ў лібійскую амбасаду ў Стакгольме і пачала зрываць са сценаў партрэты лідара Лібіі Муамара Кадафі. У момант здарэння ў будынку супрацоўніка амбасады не было. На месца прыбылі выратавальнікі, людзі высунуліся з вокнаў будынка і выкрыквалі лозунгі. Паліцыя чапіла будынак і вядзе перамовы з дэманстрантамі. У той жа час каля амбасады сабралася група людзей, якія размахваюць лібійскімі сцягамі. Даша Форман, Святлана Одинец, Еврорадио.
Ваши пашпартные дадзены, адрес, номер мобильного телефона, кодовые словы, открытие пластиковых карток, анкеты, якія трэба запомнить на гэта, место працы, сярэдні месячны заробак. Усю гэтую інфармацыю ў адкрытым доступе можна было учора пабачыць на адной са старонак у інтэрнэце. Кліенты МТ-банку сталіся, так бы мовіць, ахвярам публічнага доступу. Сёння Еўрарадыё спрабуе высветліць, хто нясе за гэта адказнасць, бо ў дадзены момант цяпер ужо гэта інфармацыя недаступная, але яшчэ ў дзень можна было туды патрапіць з кэшу кампутара, калі вы учора гэты файл адчынілі. Хто адказны за такую ўцечку прыватнай інфармацыі, якая ахоўваецца законам у тым ліку ў Беларусі, высвятляў Павел Свердлоў.
Увечары 10 жніўня ў інтэрнэце ў адкрытым доступе з'явіліся канфідэнцыйныя звесткі, якія людзі перадалі аднаму з беларускіх камерцыйных банкаў – МТ-банку. Сярод іх былі анкеты на атрыманне крэдытаў і на адкрыццё пластыкавых картах, якія змяшчалі імёны, прозвішчы, адрэсы, нумары мабільных тэлефонаў і кодавыя словы. По разных оценках у сетева трапило около 5000 таких анкет. Але сказать, ці стали подаўцы гэтых анкет клиентами банка, по опубликованных звестках невядома, оправдывается Вольга Кананович, начальник управления маркетинга МТ-банка.
Речь идет не о списке клиентов МТ-банка, а именно о списке физических лиц, обратившихся на сайт МТ-банка с заполнением непосредственно на сайте электронных предварительных заявлений.
МТ-банк выбачается перед людьми за то, что отбылося, и поведомляя, что у банку распачатое внутреннее разбиральництво. МТ-банк поделяя отказность за утечку информации. Але Вольга Кананович подкресливая, яна отбылася не з унутраных, а з вонкавых серверов.
Данная информация стала доступна не с внутренних серверов банка, где хранится информация непосредственно о клиентах, и защита которых обеспечена в полном объеме, а с внешних серверов компании-подрядчика, предоставляющей услуги хостинга сайта банка.
10 жнюня, коли 18.30, была часово перапыненная праца усяго сайта МТ-банка. Зараз хиба выправленная, и сайт працуе изноу, але анкеты по-ранейшему открывают с кэшу компьютеров, на яких яны были открыты учора. Представники компании Active Technologies, якая хостить сайт МТ-банка, заявили на сайте Еврорадио, что не мают дочинения до утечки информации. Мовляв, высновы, якія можна зрабіць з заявы супрацоўніцы МТ-банка, некорректные. Тягом 11 жнивня хостер рыхтаваў официйную заяву, але на Еврорадио ее так и не дочакаліся. Тым часам у отделе К, подразделение Министерства внутренних справ, якое займается злачынствами у сусветным сетеве, Еврорадио поведомили, что проверяют обставины утечки информации. По словах официйного представника отдела К Олега Слепченки, на урадці ДАЕ мають дочинение хакеры.
По предварительным оценкам, можно сказать, что некой атаки извне на данный ресурс не осуществлялось. Конечно, окончательно можно будет об этом сказать после окончания проверки. Пока же можно говорить о том, что в данной ситуации роковую роль сыграл так называемый человеческий фактор.
Олег Слепченко зауважая, что буйным компаниям, у яких развитая локальная сетка, треба заклопотиться системой информационной безопасности и начать укладывать у ее сродки. Павел Свердлов, Артем Мартынович, служба информации Еврорадио.
Сабры, увогуле ситуация с тем, что выходят некие приватные дадзеныя особо, якія маюць рахунки у шэрагу банкаў, яна далёка не новая, і толькі там у адной Польшчы за апошнія гады, ну, хіба што прасцей палічыць банкі, якія пра штось такое не праходзілі, прынамсі 5 буйных банкаў у падобнага кшталту скандалы былі замяшаныя. Напрыклад, так у М-банку, найбуйнейшым інтэрнэт-банку Польшчы, праз памылку карыстальнікі гэтага самага банку атрымалі праз банкаўскія пераводы свае грошы, але апісанні да гэтых самых пераводаў паблыталіся, і такім чынам людзі выпадкова атрымалі інфармацыю з нумарамі рахункаў, адрасам і ўсім астатнім просто іншых асобаў. Абсалютна это неконтролявана адбылося, і некаторыя нават спрабуюць адсудзіць за гэта адшкадаванне. 5000 злотых спрабуе дамагчыся адзін з карыстальнікаў банку ад гэтай інстытуцыі. 5000 злотых у пераліку, так, ну, это прыкладна 2,5 мільёны рублёў, калі лічыць так па больш-менш рынкавым курсе. Падобныя сітуацыі ўзнікалі і ў іншых банках, дзесьці з'яўляліся толькі, напрыклад, CV, рэзюме людзей, якія складалі свае паперы ў банк. Але варта звернуць увагу яшчэ на такі выпадак, што ў адным з банкаў Ольшчына паліцыянты затрымалі 30-гадовую дырэктарку гэтага самага банку, дакладней аддзела найбуйнейшага польскага банку, якую вінавацяць у тым, што яна наўмысна гэтую самую інфармацыю распаўсюджвала, ці там перадавала трэцім асобам, і што мела з гэтага прыбытак за такое злачынства, за разгалошывание банковой таямницы, у Польши погрожая нават до 3 гадоў турмы. Не пазбавилася от подобных выпадков и наша суседка Россия, что, правда, не банк стався там предметом, так бы мовить, скандалу у апошний час, а мобильный оператор, а докладнее Мегафон, які праз нейкую там помылку у системе, пакуль яшчэ не сцверджана, хто помылился увогуле, але праз гэтую самую помылку усе смс, які отправлялися со сторонки интернет, яны знаходзіліся праз пашукавік Яндекс, і гэтыя прыватныя смскі пайшлі гуляць па інтэрнэце, разышліся па сацыяльных сетках, і цяпер позву ў суд можа атрымаць кампанія ажно там з чатырох бакоў, ад абароны спажыўцоў і следчы камітэт гэтым заняўся. Таму ў час электроннай інфармацыі трэба прызнаць, што не такая гэта простая штука, і сапраўды банком хіба варта падумаць пра тое, каб усё ж такі бяспекай заняцца. Сябры, набліжаемся мы да завершальнай стадыі праграмы «Еўразум», якую традыцыйна прысвячаем на спартова-шоу-бізныя падзеі. І гэтым разам пачнем ад падзеяў спартовых, а менавіта ад таго, што Беларусь будзе прэтэндаваць на правядзенне фінала Лігі Еўропы у 2015 альбо 2016 годах. І самае цікавае, што правесці гэты самы велізарны матч плануецца на стадыёне «Дынама», стан якога, ну, цяпер трэба прызнаць, пакідае жадаць толькі лепшага. Віталь Зыблюк высвятляў, як гэта уяўляюць сабе ініцыятары.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Выканкам Беларускай Федэрацыі футбола рыхтуе заявку на правядзенне фіналу Лігі Еўропы ў 2015 ці 2016 годзе ў Мінску. Еўрарадыё даведалася, што фінал плануецца на мінскім стадыёне «Дынама». Цікава, што галоўны трэнер зборнай Беларусі Бернштанге называў стадыён «катастрофай». Прэс-сакратар Федэрацыі футбола Андрэй Чэпа кажа, што пакуль прынята рашэнне толькі аб падачы заяўкі, а падрабязнасці будуць вызначаныя пазней. На думку Чэпы, Мінск мае добрыя шанцы на прыняцце заяўкі.
УЕФА сейчас прыняла такую палітыку, што желательно праводзіць фіналы Лігі Еўропы в гарадах, з которых не праходзілі раніе фіналы. То есть у нас хороший шанс на правядзенне. Единственное, што стадіон «Динамо» уже должен обязательно прыняць Іспанію і Францію в следующем году. Желательно в следующем году, чтобы оставалось время на реконструкцию. Поэтому все будет сжатые сроки.
Беларуская федерация плануе падаць заявку ў гэтым годзе, а калі пачнецца сама реконструкція, пакуль невядома. Як даведалася Еўрарадыё, на дадзены момант не вызначаны ні праект реконструкції, ні інвестар. Хаця спачатку планавалася, што рэканструкцыя стадыёна скончыцца ў 2014 годзе. На думку дырэктара стадыёна «Дынама» Уладзіміра Вільчынскага, падчас чэмпіянату свету па хакею ў Беларусі збярэцца шмат спартовых функцыянераў, якія будуць вывучаць спартовую базу краіны.
Я не знаю, успеют, не успеют. Мы планировали, что реконструкция стадиона «Динамо» будет завершена к 2014 году. На сегодняшний день пока имеем то, что имеем. Больше ничего. А к 2015 году, ну, может быть, что-то сдвинется, я не знаю.
Сам Вільчынскі лічыць, што наш стадыён заслужыў правядзення такога адказнага матчу. На яго думку, у Мінск прыехала б шмат заўзятараў з Еўропы. Але каб усё гэта адбылося, трэба прывесці стадыён у належны стан.
Все оборудование требует замены. Начиная с табло, света, звука, газона, трибуны и так далее. Тут стадион, в общем-то, морально и физически устарел. Его нужно переделывать полностью. Говорить о чем-то отдельно не приходится.
Тем часом Мінгарвыканкам уже третий месяц шукая замежного инвестора для реконструкции стадиона «Динамо». Как поведомил Еврорадио наместник начальника управления физической культуры, спорту и туризму Игорь Лашин, на данный момент есть 6 заявок.
В том числе китайские инвесторы, чешские, итальянские, венгерские, французские. Значит, документацию мы разослали практически всем этим представителям. Может, появятся еще какие-то компании, кроме этих. Значит, завершение конкурса планируется в сентябре. Но вполне вероятно, что конкурс будет продлен, потому что объем работы, который предстоит им сделать, большой. Им не хватит времени этих 1.5-2 месяца, чтобы подготовить предложение свои.
Уже у снежни почнутся первые працы на стадионе. По словам Лашина, реконструкция повинна завершиться в 2014 году, как и объявлялось ранее. Служба информации Еврорадио.
Arcade Fire с песней «We used to wait». Ну что ж, дочакались мы.
На завершение Еўразума вишенка на торте, как завжди мы кажем, шоу-биз, что там отбывается у свете зорок, тусовок, импреза у и богемы.
Рухайся с нами.
Еврорадио.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
При мікрафоні Віталь Зиблюк і новини шоу-бізу. Поп-металісти Evanescence виклали у інтернет перший за останні 4 роки сингл композиції «What You Want». Керував записом пісні продюсер Нік Раскуленіч, добре відомий по праці з Foo Fighters. У виніку отримався бойовик, типовий для Evanescence, не глядячи на обіцяння радикально нового гуку. Альбом, який гурт пише довго і балюче, з звільненнями музики і змінами продюсерів, повинен вийти у кастрычніку. Так само випустила новий сингл «Never Forget You» і кліп на його екс-татушка Лена Катіна. Працю співачка присвятила своїй былой колезі по гурті Юлі Волковій. Про свой сольний проект Катіна заявила ще у 2009 році. Перші виступи зладила летось у Лос-Анджелесі, а перший сингл презентувала на мексиканском радіо про згод. Норвежский гурт «Аха» збирается уз'яднаться для уделу у концерте, присвеченным памяти ахвяр террориста Брейвика. Про это поведомляет официальный сайт гурта. Музыки кажут, что они гонорятся быть представниками краины, простые люди и высокие особы, якой объединялись в своей солидарности с ахвярами теракту 22 липеня. Удельники гурта удяшны организаторам за возможность выступить и особисто выказать слово спочувания усім потерпелым. Нагадаю, опошний развитальный концерт популярного норвежского трио отбылся 4 снежня минулого года у Осло. Российский рок-музыкант Юрий Шаучук потребует от часопіса Forbes, как той попросил пробачення и лічить информацию, якую дає СМИ, неправдивой. По водлю Forbes, Шаучук уваходит у лік 50 российских зорок с прибытком у 1 миллион долларов. По водлю Шаучука, чутки про его богатство мощно перевеличены. Гурт уже 2 года працует над новым альбомом, амаль не гастролюет и покутует у пазыках. Цікаво, что Шаучук потребует, как часопіс просил пробачення не тому, что его прилічили до миллионеров, а тому, что его гурт записали у группу тухлых шерегов разносчиков псевдокультуры. Правда, наместник редактора Forbes здивился потребованию Шаучука, мовляв, коли крыницы часописа и лгуть, дык нехай представники Шаучука докажут отворотное. Выканаўцу песні Friday Ребекку Блэк настолькі дасталі аднакласнікі, што адгэтуль 14-гадовая зорка будзе атрымоўваць адукацыю дома. Нагадаю, відэакліп на песню Friday у выкананні Ребекі быў размешчаны на YouTube летась на пачатку лютага. Каля месяца карыстальнікі не звярталі на ролік увагі, аднак у сярэдзіне сакавіка сітуацыя змянілася. Колькасць праглядаў пачала імкліва расці, пры гэтым водгукі пра кліп і песню ў большасці былі негатыўнымі. Да ліпеня ролік сабраў больш за 160 мільёнаў праглядаў. Аднак затым быў выдалены з сервісу YouTube за конфликту с лейблом Arc Music Factory. Это было то, про что говорит шоу-биз. Оставайтесь на хвалях Еврорадио.
Сябры, варта сказаць, што гэта было тое, чым жыла Беларусь і свет сёння, 11 жніўня, у чацвер. У праграме Еўразумба размаўлялі мы пра тое, што Польшча таксама, як і Літва, прадаставіла беларускім праваахоўнікам фінансавую інфармацыю пра праваабаронцаў на чале з Алесем Беляцкім. Яшчэ 15 асобаў трапілі, так бы мовіць, пад раздачу ў гэтай справе. Пакуль дакладна хто гэта быў, невядома. На еўрарадыё.фм ўсё падрабязна распавядае Таццяна Равяка. Калі раптам вы праслухалі гэта ў Еўразуме, таксама абмеркавалі пра тое, хто ж адкажа за публікацыю асабістай інфармацыі пра кліента ў МТ-банку, як рыхтуецца стадыён «Дынама» да гіпатэтычнага фіналу Лігі Еўропы. Канешне ж, наведалі таксама Еўропу ў постаці кароткага агляду еўрапейскіх падзеяў. Мара Нальшанская, Дэдаша Форман былі разам з вамі. На еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бі-ай у нашым наўпроставым эфіры будзем абавязкова адсочваць яшчэ адну істотную інфармацыю сённяшняга дня, менавіта той факт, што Александр Лукашэнка памілаваў 9 асуджаных па справе 19 снежня. Будзьце з намі.
Самая европейская программа про Беларусь.